līdz šim nebija valdībai, tāda, teiksim, lēmumu pieņēmējiem nebija kvalitatīva pierādījuma un nopietna pētījuma par to, kādas pārmaiņas ir notikušas sabiedrībā un kādu ietekmi krīze ir atstājusi uz iedzīvotāju ienākumiem. Kāda ir bezdarbnieku gatavība pieņemt darba piedāvājumus, kāda iedzīvotāja grupas visbiežāk pakļauts ilgstošam bezdarba riskam vai atkārtotam bezdarbam. Tā kā šis pētījums ir ļoti, ļoti apjomīgs, tad tāpēc bija nepieciešams arī rīkot tādu veidu lielu mērogu starptautisku konferenci, kas iepazīstinātu gan ar šiem secinājumiem pētījumu, gan arī apmainīties pieredzē un dalīties pieredzē ar citām valstīm.